Dobrý den, vážení posluchači. Jmenuji se Aneta Dostálová. Spolu se mnou tady sedí dnes Kristýna Zobalová.
Dobrý den.
A my jsme se tady dneska sešli, abychom vám pověděli něco o problematice zařazování zvlášť účtovaného materiálu do systému úhrad. Nebudu tady sahodlouze opakovat to, co je zvlášť účtovaný materiál a jaká je historie úhrad tady tohoto typu zdravotnických prostředků, protože tomu jsme se dopodrobna věnovali v jiném díle našeho podcastu. Takže jenom opravdu pro nejobecnější zopakování. Zvlášť účtovaný zdravotnický materiál je zdravotnický prostředek, který se používá v rámci nemocničního nebo ambulantního výkonu, a tedy není to zdravotnický prostředek, který si pacient vyzvedne v lékárně na poukaz. My bychom dnes rádi hovořili o tom, jak probíhá proces zařazení těchto zdravotnických prostředků v režimu Zoom do systému úhrad. V minulosti totiž došlo k určitým změnám a přestože tady doteď nemáme podrobnou legislativu, která by toto upravovala, stále je to proces, který si řídí zdravotní pojišťovna, tak před 2 lety došlo ke změně a dočkali jsme se poměrně podrobné a jasné metodiky toho, jak ten systém zařazování do systému úhrad probíhá.
Mohla bys nám, Ani, popsat, k jakým změnám došlo a v čem je třeba tenhle systém transparentnější?
Určitě. Jak jsem říkala, nemáme tady stále legislativu, musíme se řídit tím, co je uvedeno v metodice VZP na jejím webu. Na webu VZP, případně obdobně i na webu pojišťoven združených ve Svazu zdravotních pojišťoven, je možné najít metodiku, která zařazování Zoom do systému úhrad upravuje. Je možné na webu najít obecnou metodiku, která popisuje všechny procesy, všechny typy návrhů a pak jsou tam také k dispozici dílčí metodiky, které už se věnují některým konkrétním otázkám, například tomu, jakým způsobem vyplnit šablonu z výší úhrady, jakým způsobem vypočítat referenční úhradu, jak přistoupit k vypracování budget impact analýzy neboli analýzy dopadu do rozpočtu. A jsou tam samozřejmě také další pokyny, které se například týkají toho, jaké povinné přílohy je nutné k tomu návrhu přiložit. Doporučujeme určitě číst všechny pokyny, které pojišťovna na tom webu má, protože všechny informace jsou stejně důležité. Pokud jde o časovou efektivitu celého procesu, tak tou metodikou jsou dány poměrně jasné lhuty, v kterých by pojišťovna měla všechny ty návrhy vyřídit.
Mohla bys nám, Ani, popsat, jak ten proces probíhá a jak probíhá zařazování Zoom do úhrad?
Celý ten proces se dělí na takové 3 skupiny podle toho, o jaký druh návrhu jde. Nejprve jsou to takzvané změnové návrhy, ty se týkají těch Zoomů, které už v číselníku VZP v současné době jsou a používají se v případech, kdy máte zájem třeba zařadit novou variantu Zoomu do číselníku VZP nebo naopak vyřadit, pokud chcete snížit její cenu anebo pokud například došlo ke změně výrobce toho zdravotnického prostředku. Pak je to kategorie návrhů, které se týkají navýšení úhrady v souvislosti s ohlášením nové ceny podle cenového předpisu. Tento návrh se na rozdíl od těch ostatních návrhů podává pouze v některých dnech měsíci, konkrétně od 1. do 5. dne v měsíci a poslední návrh je možné podat 5. října, aby se tam promítlo navýšení dle aktuálního cenového předpisu. No a tou 3. kategorií, to jsou ty, které nás nejvíce zajímají a jsou také nejsložitější. Jsou to procesy, které se týkají zařazení Zoomů do systému úhrad. To znamená, když máte nový Zoom a ten v tom číselníku ještě není. Pokud jde o tyto návrhy, ty se dále dělí na 4 podkategorie. První podkategorií je případ, kdy máte takzvaný srovnatelný Zoom. V praxi je často označován jako takzvaný automat. To je případ, kdy je již v systému zařazen jiný konkurenční Zoom a já, co by nově příchozí, nepožaduji nic navíc, než co má právě ta konkurence. A dá se vlastně říct, že ty prostředky jsou srovnatelné navzájem. Změna oproti předchozím postupům spočívá v tom, že nemusí jít o zcela totožný zdravotnický prostředek, připouští se drobná odchylka, pokud je důkladně udůvodněna a pokud je vysvětleno, že ta odchylka nemá vliv na srovnatelnost těch 2 prostředků. V rámci podání tedy uvádím všechny srovnatelné Zoomy a z nich se pak vypočítává referenční úhrada, kterou dostane ten nově zařazovaný zdravotnický prostředek. Druhou podkategorií je tzv. Nová verze Zoom. To jde typicky o situaci, kdy je v číselníku již zařazena starší verze téhož zdravotnického prostředku a výrobce začal obchodovat novou verzi. Měl by v takovém případě dostat to, co má jeho předchozí verze.
A co když budeme chtít vyšší úhradu, než je ta referenční?
V takovém případě je potřeba se podívat na následující dva scénáře. Nabízí se tam cesta takzvané mírné inovace. V tomto scénáři navrhovatel identifikuje v číselníku VZP Zoom, s kterým se porovnává, ale zároveň říká, že je v něčem lepší. V praxi jde například o situaci, kdy se v rámci zdravotnického prostředku použije nějaký inovovaný materiál, který přináší určitý benefit. U mírné inovace lze žádat o vyšší než referenční úhradu. Tam se to ještě dělí na dva případy. Pokud půjde o nárůst do 10% oproti referenční úhradě, tak není nutné předložit budget impact analýzu. Pokud by šlo o nárůst nad těchto 10%, pak je nutné již tuto analýzu vypracovat a pojišťovně předložit. A pak čtvrtou kategorii, kterou je možné využít, tak je cesta tzv. Zásadní inovace. V takovém případě není možné najít v číselníku VZP Zoom, který by byl pro nás referenční, vůči kterému by se šlo porovnat. Jde typicky o nové medicínské postupy bez alternativy na trhu. Tyhle Zoomy často nemají ani vhodný výkon, který je pro účely získání úhrady Zoom nezbytný. Tedy navrhovatel nejprve musí projít procesem tvorby nového výkonu a pak teprve požádat o zařazení do úhrad jako Zoom ve vztahu k tomuto výkonu. V těchto případech se budget impact analýza předkládá vždy. A můžeš, Kristi, prosím posluchačům popsat, co je to ta budget impact analýza, jak má vypadat, když se předkládá na pojišťovnu a jestli má pojišťovna na tuto analýzu nějaké konkrétní požadavky?
Jak už tady bylo několikrát zmíněno, tak u některých případů, vlastně vždycky, když chceme o něco vyšší úhradu než tu referenční, tak je nutné předložit klinicko-ekonomické analýzy. V současné době VZP vyžaduje pouze analýzu dopadu do rozpočtu, takzvanou BIA. Do budoucna se však musíme připravit na nutnost předložit i další analýzy, a to analýzy nákladové efektivity. Ty se ale zatím není nutné předkládat, takže teď se jim věnovat nebudeme a budeme se soustředit pouze na tu BIA. BIA má ze strany VZP popsanou metodiku. Požaduje se předložení poměrně robustní a propracované BIA v podobě modelu, který je spustitelný a který lze upravit v jednotlivých parametrech. Typicky se tak předkládá excelovská tabulka, která je vždycky doplněna o popis, například ve Wordu, kde je doplněno vysvětlení a odůvodnění těch parametrů, které byly v rámci modelu použity, a i samotného modelu a popsání těch výstupů BIA. Obecně příprava BIA je časově velmi náročná. Pro představu, pokud se budeme bavit o přípravě samotného strukturovaného podání, tak dle dostupných podkladů a způsobu, jakým budeme zařazovat, tak to může být otázka dne nebo taky týdne, ale vytvoření BIA je spíš otázkou měsíců. A to hned z několika důvodů. Tím prvním z nich je, že už jenom vytvoření toho modelu a rozmyšlení si, co budou naše vstupy a výstupy a hlavně jaké data vůbec jsme schopni získat, je samo o sobě časově náročné. Za druhé, my pro získání těch vstupních dat a celý ten proces, tak obvykle to vyžaduje úzkou spolupráci s lékaři a odbornými společnostmi, co by garanty vstupu použitých v BIA. Takže časová náročnost BIA je opravdu spíše na měsíce, než že by si někdo představil excelovskou tabulku, kterou je možné v rámci týdne vytvořit, tak takhle to bohužel nejde. Horizont, na který se analýza dopadu do rozpočtu aktuálně připravuje, je 5 let. Na začátku si vždycky teda musíme rozmyslet ten náš model. Co budou ty základní vstupy, co tam bude hrát roli. To znamená, jaké jsou relevantní náklady, a to jak na ten hodnocen prostředek, tak na komparativní prostředek. Nemusí se jednat vždycky jenom o ty přímé náklady, které máme na tom vstupu, ale pokud například náš prostředek snižuje výskyt nějakých komplikací a tím šetří náklady zase na jiném místě systému, tak tohle je určitě jeden z těch aspektů, který bychom do našeho BIA modelu měli zahrnout. BIA musí mít vždycky dva scénáře. Prvním z nich je s tou naším, s tou hodnocenou intervencí, to znamená, jak se to bude vyvíjet ty náklady pro pojišťovnu v horizontu 5 let v případě, že bude náš prostředek zařazen do úhradového katalogu, a druhý, jak by se to vyvíjelo v horizontu 5 let, kdyby ten náš prostředek zařazen nebyl, aby pojišťovna mohla porovnat dopady. Součástí musí být vždycky také analýza senzitivity.
A co si máme představit pod tu analýzou senzitivity?
Tak zmiňovala jsem, že máme nějaké vstupy, které jdou do toho našeho BIA modelu, a je třeba vždycky otestovat potenciální nejistoty, které z těch vstupních parametrů plynou. To znamená, musím otestovat, jaký vliv na výsledek BIA bude mít, pokud se mi vstupní parametr trochu změní. Například, pokud budu na začátku kalkulovat s určitým počtem použití jehel na pacienta, ale praxe ukáže, že jehel ve skutečnosti je třeba použít víc v rámci té dané procedury, tak já v rámci analýzy senzitivity musím ověřit, jak mi tenhle parametr a změna tohohle parametru ovlivní ty výstupy z naší BIA. Takže v rámci analýzy senzitivity prostě testujeme potenciální nejistoty, které tam jsou vloženy na tom vstupu.
Kristi, moc děkuji za vysvětlení. Jde vidět, že proces zařazení Zoom do systému uhrad není nic jednoduchého a tento proces vyžaduje nejenom spoustu času, ale také vynaložených peněz. Pokud se o tomto tématu chcete dozvědět něco víc, přijměte prosím pozvání na náš seminář, který se bude konat tentokrát v prezenční formě dne 15. dubna od 9.30 v našich prostorech na Opletalově 39.
Budeme se na vás těšit. Mějte se krásně.
Naslyšenou.
Naschledanou.